Ви на хвалях Радіо Свободу, Мінську, 23 години, у Празькій студії новини у Сергія Навумчук. Сьогодні в світі. Новообраний президент США Барак Обама сьогодні зустрікається у Білому домі з дійним президентом Джорджем Бушем. Це перше навідування Бараком Обамою Білого дому після обрання його президентом. У якості господаря він увійде у Білий дом після інаугурації 20 студзеня наступного року. Єврокомісія заявила про відновлення перемов з Росією на конт погоднення партнерства з Європейським Зв'язом. Французьке старшинство Євразв'язу повідомило, що супроць виступила тільки одна країна – Литва. Перемови були припинені після російського ворвання у Грузії у жнівні цього року. Поводле комісара по знешніх відносинах Беніте Феррера-Вальднер, дата для відновлення перемов буде визначена після 18 листопада. Поводле спадарні Вальднер, гэтае рашэнне нельга разглядаць як падарунак Расіі, паскольку Еўрапейскі звяз захоўвае сваю цвёрдую пазіцыю непрымання дзеянняў Расіі ў Грузіі. 28 чалавек загінулі, каля 70 былі паранены ў выніку некалькіх адначасных тэрактаў у Багдадзе. Выбухі сталіся самымі смертаноснымі за апошнія месяцы. Польскі прэзідэнт Лех Качынскі адкрыта прынізіў свайго папярэдніка Леха Валенцу, адмовіўшыся запрасіць яго на святкаванне 90-х угодкаў польскай незалежнасці. На ўрачыстасць прыбудзе каля 800 гасцей, у тым ліку лідары Украіны і Афганістану. Качынскі заявіў, што Валенца так часта яго крыўдзіў, што ён не хоча больш гэта цярпець. США ізноў прапанавалі Расіі дыялогу пытання размяшчэння элементаў супрацьракетнай абароны США ў Еўропе. Гаворка ідзе пра магчымы доступ расійскіх вайскоўцаў на амерыканскія аб'екты ў Польшы і Чэхіі. 20 чалавек загінулі, 21 паранены ў часе няшчаснага выпадку, які здарыўся на борце расійскай атамнай падводнай лодкі. Паводле расійскіх уладаў ахвяры задыхнуліся газам фрэонам пасля выпадковага ўключэння супрацьпажарнага абсталявання. Ядерны рэактар не пацярпеў, уцечкі радыяцыі няма, паведамілі ў МВФ Расіі. Падводная лодка выконувала кантрольны паход у Ціхім акіяне, на яе борце было 208 чалавек. Сустрэча прадстаўнікоў Вялікай Дваццаткі ў Бразіліі завяршылася заклікам да краінаў, што развіваюцца, больш актыўна выказацца адносна глабальных фінансавых рэформаў. Група з 20 найбольш развітых краінаў свету дамовілася каардынаваць свае дзеянні ў адказ на фінансавы крызіс і ўзмацніць рэгуляванне фінансавых рынкаў. Кітайскія ўлады заявілі, што не змаглі дамагчыся кампрамісу на апошніх перамовах з духоўным лідарам Тыбету Далай-ламам. Яны абвінавачваюць апошняга ў жаданні аддзяліць Тыбет ад астатняга Кітаю. Тым не менш, перамовы, якія адбыліся на мінулым тыдні, кітайскімі ўладамі былі названыя адкрытымі і шчырымі.
Вы слухаеце Радыё Свабода, ля мікрафона Юрай Збушлякоў. На працягу найбліжэйшай паўгадзіны праскі акцэнт. Гэтымі днямі спаўняецца год з моманту ўвядзення злучанымі штатамі эканамічных санкцыяў у дачыненні да беларускага канцэрну «Белнафтахім». Якімі былі наступствы гэтых санкцыяў для беларускай эканомікі? У якой ступені названыя захады амерыканскага ўраду прычыніліся да вызвалення палітвязняў у Беларусі? Наколькі імаверна, што санкцыі будуць скасаваныя пры прэзідэнту Абаму? Над гэтым у праскім акцэнце разважаюць палітолігі Вячаслаў Пазняк і Андрэй Фёдараў. Вядзе перадачу Юры Дракахруст.
Год таму, 13 лістапада 2007 году, Злучаныя Штаты ўвялі эканамічныя санкцыі супраць беларускага канцэрну «Белнафтахім». Гэты канцэрн аб'ядноўвае фактычна ўсю беларускую хімічную нафтавую прамысловасць. У яго склад ваходзяць 50 арганізацый, у тым ліку 2 НПЗ, «Беларуснафта», «Беларускалій», і агульная колькасць супрацоўнікаў прадпрыемства, што ўваходзяць у канцэрн, 120 тысяч чалавек. Прадукцыя прадпрыемстваў канцэрну складае 35% прамысловай вытворчасці краіны, траціну, і палову беларускага экспарту. Санкцыі прадугледжвалі замарожванне актываў дачыннага прадпрыемства «Белнафтахім» ЗША, а таксама забарону амерыканскім грамадзянам, кампаніям мець бізнес з «Белнафтахімам» і ягонымі замежнымі прадстаўніцтвамі. Гэтыя санкцыі дзейнічаюць і дагэтуль. Якім быў уплыў гэтых мер на беларускую эканоміку і шырэй на беларускую эканамічную палітыку? І наколькі эканамічна балючымі былі гэтыя санкцыі? Вячеслав.
Говоря о санкциях, я бы хотел отметить тот момент, что для большинства наблюдателей и обывателей санкции ассоциируются, ну, с чем-то вроде ружья в финальном акте драмы, которая стреляет и ведет к некой развязке. На самом деле санкции, будь то американские или любые другие, которые применяются, они должны анализироваться в контексте. Действенность этих санкций, думается, она имела в экономическом плане достаточно серьезный результат. Наряду с прямыми сложностями, которые санкции вызвали для продаж белорусской продукции нефтехимического комплекса за рубеж, действительно, объем дохода достаточно велик, и эта доходная часть бюджета весьма значительная для Беларуси. Это было серьезным ударом. Но кроме непосредственных и прямых проблем, косвенные издержки также, я полагаю, были достаточно серьезными. И я имею в виду даже не только упущенную выгоду долговременного характера, но и значительные проблемы с дилерскими сетями, со схемами расчетов и взаимозачетов в отношениях с партнерами и так далее и тому подобное, включая и российскую сторону. Ведь если обратиться к реакции не только белорусской, но и российской стороны на введение санкций в отношении Велнефтехима, то Россия на различных дипломатических уровнях многократно подчеркивала недопустимость, вредность введения подобных мер. Так что эффект действенности экономических санкций в отношении Белнефтехима, я думаю, не вызывает никаких сомнений. Я не брался бы называть конкретные цифры. Думаю, что конкретные цифры, которые приводились, начиная с попыток минимизировать этот ущерб, свести его к нескольким десяткам миллионов долларов, это была часть пропагандистской реакции официального Минска. Думаю, что ущерб может измеряться в прямом и косвенном выражении, может быть, 200 или 300 миллионов долларов, ну, пожалуй, так, по скромным оценкам.
Андрей, ці могли бы вы сказать про то, какие, поводле ваших звесток, поводле ваших подликов, страты понесла Беларусь, белорусская экономика от вот этих санкций?
Я меркую, что с незалежных экспертов навряд ли кто может назвать это докладные лишбы. Это только, ведают только особо вельми наближенные до высших колов краины. Например, коли миновито год тому, коли у Першиню были введены эти санкции, крыницы из нафтохимичного комплекса стверджали, что на рахунках в Злученных Штатах было заморожено больше за миллиард доляров, и казалось про то, что эти сродки накапливались для реализации белорусских планов, великих, велизарных белорусских планов у Венесуэле. Но так это цене, это же никто нам не скажет. Иншая справа, что вот миновито год назад, коли эти санкции были уведены, мы ведаем, что у соковику они были еще крыху поширенные, вот тогда эти санкции де-факто анонсовались урадом, навод за несколько тыдней, ути навод месяцев до уведения, и белорусским уладам не складало великой тяжкости различить напрамок этого удара и принять отповедные меры по минимизации наступствов. И фактичные страты были ровные по меру сродков заблокованных на рахунков ягоных силиев. Это не было тогда фатально, бо разликовые ланцужки шли от конкретных предприемств и были надеянно продублеваны. Тогда незалежные эксперты казали, что это было только маленькой пстрычкой по носе. А вот коли б санкции были уведены еще у дочинения предприемств Белнафтохима, у Тымлику Беларусь Калия, вот это серьезно пошкодило белорусскому режиму, который вельми застерегался, как бы не было обмежевания у миновито с камерцыйнага боку.
Безумоўна, гэтыя санкцыі адносна Белнафтахіму мелі выразнае палітычнае вымярэнне. Яны, власны, былі ўведзеныя дзеля таго, каб дамагчыся палітычных пераменаў у Беларусі. Ну і вось наколькі гэта атрымалася? Таким відавочным вынікам санкцій стала дыпламатычная вайна паміж Менскам і Вашынгтонам. Фактычнае выдаленне з Беларусі пасла ЗША, скарачэнне паволі Менску ў некалькі разоў персаналу амерыканскага пасольства ў Беларусі і беларускага ў ЗША. Але вось калі ў жніўні сёлета адбылося сенсацыйнае вызваленне ўсіх палітвязня, у тым ліку і палітвязня нумар адзін Александра Казуліна, некаторыя беларускія, амерыканскія палітыкі казалі, што вось гэта і ёсць наўпроставы вынік амерыканскіх эканамічных санкцый. Што нягледзячы на ўсе дэманстрацыі непахіснасці з боку беларускіх уладаў, на іх заявы, што гэтыя санкцыі толькі ўмацоўваюць іх рашучасць супрацьстаяць, насамрэч пуга санкцый усё ж такі дзейнічае. На ваш погляд, ці сапраўды дзейнічае? Ці было вызваленне палітвязняў вынікам санкцый, ці было вынікам чагосьці іншага, Андрэй?
Калі мы не ведаем, наколькі сур'ёзным было эканамічнае ўздзеянне, дык мы не можам дакладна адказаць, наколькі эфектыўна яно спрацавала. У всялякім выпадку можна нагадаць, што ў той час прымаліся іншымі бакамі і іншыя захады, у прыватнасці і ў развязам. Ну, напрыклад, добра вядома, што непасрэдна перад вызваленнем Казуліна ішлі вельмі інтэнсіўныя перамовы ў адміністрацыі з амбасадарам Нямеччыны Гепхардам Вайсам. Таксама узмацніўся ж ціск з боку Расіі. Гэта адбывалася ў жніўні, непасрэдна пасля паўднёва-асецінскага канфлікту, калі Масква вельмі моцна ціснула, патрабуючы, па-першае, асуджэння грузінскай, так бы мовіць, агрэсіі, і па-другое, прызнанне незалежнасці Абхазіі і Паўднёвай Асеціі. Так што, на мой погляд, да станоўчага выніку ва ўсялякім выпадку правяла хутчэй за ўсё сукупнасць гэтых фактараў, а не толькі адзін з іх.
Вячеслав, Андрэй сказаў, што паколькі мы не ведаем эканамічны эфект, то не можам сказаць і пра ягоныя палітычныя наступствы. Але, ну, ўсё ж такі так відавочна, што некай катастрофы гэтыя санкцыі ў любым выпадку не прынеслі. Ну і вось таксама Андрэй казаў пра тое, што былі нейкія пернікі, асабліва з боку Еўропы, вось гэтыя патаемныя перамовы пасла Вайса. Дык вось, на ваш погляд, усё ж такі, у вызваленні вязняў адыграла роль пуга санкцый, адыграў роль нямецкі пернік, ці адыграла ролю спалучэння перніка і пугі?
Я неспроста при ответе на первый вопрос сказал, что экономические санкции нельзя рассматривать вот какой-то инструмент моментального, да, одномоментного действия, который приводит к определенным результатам. На самом деле санкции такие вот целенаправленные должны рассматриваться в общем контексте внешнеполитических задач международных акторов, в данном случае Соединенных Штатов. И задача заключалась, конечно, не в том, чтобы вот добиться путем введения этих точечных санкций, изменений экономической и политической системы, либерализации и демократизации. Это было бы слишком наивно и просто, и слишком красиво и замечательно. Так просто в жизни не бывает. Политика оказание воздействия на белорусское руководство, которое проводилось уже многие годы, и даже не только начиная с акта о демократии Беларуси, который 2004 года действует и уже продлевался несколько раз. Речь на самом деле идет, что санкции нужно рассматривать в русле общей атмосферы, климата взаимоотношений Соединенных Штатов с Белоруссией, Евросоюза и Белоруссии, и в треугольнике этих акторов. Я за скобками пока оставляю Россию. Экономическая политика Соединенных Штатов, она, по сути дела, с 94 года сводилась к существенному ограничению поддержки Беларуси в экономическом плане. Были свернуты многие программы. И это тоже можно рассматривать как прелюдию к тем экономическим и политическим баталиям, которые нарастали дальше по мере репрессивной политики белорусских властей внутри страны, ну и дипломатических войн вовне. В конце концов, мой общий вывод – это то, что Это политика Соединенных Штатов, скоординированная во многом с политикой Европейского Союза, принесла свои плоды, но нужно делать оговорку и отметить то, что была осуществлена лишь приостановка, да, действия санкций в отношении нескольких предприятий белорусского нефтехимического комплекса на полгода. То есть, на самом деле, то, что происходит внутри Беларуси, это лишь маленькое, совершенно недостаточное и частичное улучшение, которое не имеет пока еще такой стабильной, завершенной, необратимой, что называется, формы.
На хвалях свободы «Праский акцент». Мы вернемся до темы передачи «Праз две хвилины». Покуль же напомин про основные темы дня.
П'ятьсот активістів «Молодого фронту», затриманих 7 листопада за антикомуністичний пікет, були присуджені до 3 суток арешту і відпущені у залі суду. Після операції на серці письменнику Владимир Орлов перевезені з реанімації в відділення кардіології. Урад Білорусі полічив неметозгодним знижати кошти на нафтопродукти на внутрішньому ринку у сувязі з падінням сусвітних коштів. Туристичні фірми відзначають зниження попиту на турпутівки. Банки на непевний час припинили кредитування під набуття туристичних турів. 70 чоловік з Мінську і Івянця обвестили безтерміновий пост за вертання вернікам будинку Мінського кляштору Бернардинцев з костелом, пам'ятника архітектури барокко 17-го століття. Беростейская милиция раз на тыдень будет говорить по-белоруску. Несколько месяцев тому День родной мовы был уведен и у идеологичном отделе Беростейского облвыконкаму.
Ці варто білорусам обирать для вищої едукації університети у Австрії. Чим привабна і чим складана австрійська вищої едукація для білоруських студентів? Що може викликати культурний шок у білоруського студента у Австрії? І за що там можуть відлічити студентів? Про це слухайте у новій передачі «Білоруське заміжжя».
Гэтая перадача на хвалях свабоды ў аўторак увечары. А зараз мы вяртаемся да тэмы праскага акцэнту. Гадавіна амерыканскіх эканамічных санкцыяў, наступствы і прагноз. Тэму абмяркоўваюць палітолагі Вячаслаў Пазняк і Андрэй Фёдараў. Ведзе перадачу Юры Дракахруст.
Я хотел бы попросить вас прокомментовать такую логику, якая зараз часом уживается некоторыми белорусскими политиками, политичными сайтами. Вот трымаліся американские санкции, трымаліся европейские санкции, так само визовые. И вот отбылося вызволение вязняў, Казулін вышел на волю. Почалося змягчэнне гэтай пазіцыі, пачаліся нейкія размовы, што, можа быць, мы і саступім, што 12 умоваў гэта, так бы мовіць, не Майсеевы запаветы, мы, можа, штосьці і скасуем. Амерыканцы нават крыху аслабілі гэтыя санкцыі, то есть вось Захад праявіў слабасць, і выбары атрымаліся такія ж элегантныя, як яны ў Беларусі праводзяцца заўсёды. Іншымі словамі, у межах гэтай логікі дзейнічаць трэба пугай, пугай і толькі пугай. Як толькі нават размовы ідуць пра пернік, афіцыйны Менс гэта ўспрымае як слабасць і дзейнічае так, як ён дзейнічаў заўжды. Вы згодны з такой логікай?
Ну, я думаю, што гэта дастаточна упрашчённа, если не сказаць примітивна. Если речь ідёт о каком-то контракте, торги по поводу определенного договора, то должны быть элементы и компромисса, и привлекательности для каждой из сторон. Жесткая позиция в отношении либо все, либо ничего, или позиция диктата без предоставления каких-либо выгодных вариантов для другой стороны, это непродуктивный подход. И, собственно говоря, любые переговоры на любую тему, они всегда включают компромисс и некие привлекательные варианты для каждой из сторон, иначе прийти к общему знаменателю просто невозможно. В данном случае, я думаю, что вот та многофакторность, о которой мы говорили, как раз вот это будет, видимо, и дальше все сильнее побуждать белорусское руководство к тому, чтобы отходить от своей прежней позиции балансирования между Западом и Россией, игры на противоречиях, а искать конкретные развязки, решения и договоренности.
Давайте звернем увагу на то, что санкции визовые в развязу были сняты после выборов все ж. Не глядя на все эти зауваги вельми серьезные, которые были сделаны назиральниками АДБСЕ. Это значит, что тут выигрывали свою роль значно больше великие интересы, чем просто имкнение неким чином погандляваться. Обяцали, так, видовочно, что его развяз обяцал снятие этих санкций и выпадку сумленных и справедливых выборов. Это не отбылось, але он все равно отменил эти санкции. Тут уже говорка ишла больше, значно больше ступени геополитичная гульня. В свой час, мне сдается, как раз вы, Юры, на конференции в минулом году в Минску казали, что вельми мощный тиск с одного боку, в данном выпадку, миновито с Заходу, может просто утиснуть Беларусь в Россию. Навод, коли бы ей не было этого выйстя, когда бы она была просто загнана и укут, такой мощный стиск примусил бы мясовое керовництво обороняться до опошнего, и кто ведает, каких ахвяр бы это каштовала тая перемога, якая в решт могла бы отбыться. А в данном выпадку у него есть это выйстя, оно недоброе. Он будет выбирать режим помеж дренным и вельми дренным для его, а ведомо, что дренное это для его будет Россия. Так что тут есть еще и такая небеспека. И мне подается, что ты с белорусской оппозицией, кто настоивает выключно на как можно более жестких санкциях, не уличивают эту небеспеку.
Андрей, а можно тут вот крыху удокладнить? По справа у тем, что вот эти санкции, ну, яны усё ж таки дозаваныя. Нават по такой довольно широкой оценцы, вот якую казал Вячеслав, ну, это усё ж таки некалькі сотняў мільёнаў даляраў. Это не тая крытычная сума, каб вырашаць так, что вось без санкций мы гандлюем з усім светом, мы глядзім и направо, и налево, а вось як санкции ввели, усё, нема ніякага выйсця, вось як толькі, значит, до Росіі ісці. Ну, может быть, вот гэты фактор, гэта хутчэй сам режим, сама ўлада выкарыстоўвае вось дыялогу з Захадам, что, маўляў, ну, не цісніце на нас, а то мы ў Расею пойдзем, і вам же самім кепска будзе.
Ну, па-першае, сапраўды, ўлада гэта выкарыстоўвае, і гэта ёсць тая самая гульня паміж Захадам і Усходам, пра якую казаў толькі што Вячаслаў. Па-другое, тыя адэпты жорсткасці, пра якіх мы узгадвалі, яны ж якраз настоивают на том, как эти санкции были как можно более жесткие. Я согласен, что это было еще, был совсем не такой мощный тиск. И он, так он же и привел, пробачьте, только до невеличких кроков с белорусского боку, взваления политвязню. Это вельми принципово для их, але в агульном масштабе это все же, пробачьте, до полной демократизации еще вельми и вельми далеко. Тому я лічу, што вось менавіта падвойны падыход, нельга пакідаць без выхада нікога, бо гэта для таго, хто гэта робіць, можа мець значна больш дрэнныя наступствы.
Андрей, ну а чаму падвойны? Справа ў тым, што санкцыі вводзяцца пад пэўныя ўмовы, ну зрабіце дэмакратызацыю, калі ласка, ніякіх санкцый не будзе. Чаму у дадзеным выпадку вы гаворыце, вось, маўляў, там Менск загнаны ў кут ці прыціснуты да Расіі? Ну, заўсёды ёсць вельмі просты і нескладаны спосаб вырашэння гэтай праблемы.
Ну, мне падаецца, што гэта вельмі цяжка зрабіць сённяшняй уладзе, бо яна настроена на захаванне сваіх магчымасцяў, магчымасці, якія яна стварыла, мы ведаем, вельмі магутна, гэта абсалютная улада. И пойти на демократичное первотворение, навод частковое, это значит сгубить частку этой улады. Мне подается, она может на это пойти только под прибусом. Иншего выйти я пока что, на жаль, не бачу.
На этом тыдне в Злучаных Штатах был обраны новый президент. Пакуль не зразумела, якую знешнюю политику он будет проводить на постсоветской просторе, у приватности относно Беларуси. Про тое, што Беларусь была б зацікаўленая ў скасаванні санкцый і чакала б гэтага ад Барака Абамы, наўпрост заявіў інтэрв'ю нашаму радыё намеснік міністра эканомікі Андрэй Тур. Так вось, наколькі вам падаецца імаверным, магчымым, што новы прэзідэнт гэтыя санкцыі скасуе? Нават я бы сказаў так, наколькі магчыма, што за час, што застаўся да інаўгурацыі Абамы, іх скасуе прэзідэнт Буш, каб не пакідаць у спадчыну пераемніку яшчэ адзін крызіс. Вячеслаў, як вы лічыце?
Всё, што я сказаў, не аставляет мне іного варианта, как сделать вывод о том, что в общем и целом внешнеполитическая, экономическая, включая санкции, линия Соединенных Штатов и Запада в целом, она обнадеживает. И можно заметить некоторые признаки того, что эта политика приносит свои плоды. Соответственно, думаю, что не в традиции Соединенных Штатов ломать то, что работает. Есть такая поговорка, которую любил еще президент США Рональд Рейган. You ain't fix it till it's broken. Не пытайся исправить то, что еще не сломалось. Я не верю в то, что санкции будут сняты ни уходящей администрацией, ни вновь избранным президентом Соединенных Штатов. Политика будет продолжена, и она будет обусловлена. Она будет основана на мониторинге и сопоставлении того, что сделано для того, чтобы вернуть санкции, усилить санкции или ослабить и вовсе снять их.
Андрей, а як вы лічыце? Справа ў тым, што адзін з такіх тэзісаў перадвыбарчай кампаніі Абамы было дасягненне адзінства з Еўропай, дасягненне ўзаемаразумення з Еўропай. Ну вось пасля беларускіх выбараў мы ўбачылі, што ў гэтым сэнсе пазіцыя Еўропы і Злучаных Штатаў адносна Беларусі, ну яны разышліся як ніколі. Еўропа прыпыняе санкцыі, хай на паўгады, але выдае Беларусі такі аванс, а Злучаныя Штаты, як трымалі санкцыі, гэтак і трымаюць. Ну, дык можа Абама захоча неяк зблізіць гэтыя пазіцыі, зблізіць тым сэнсе, што падтрымаць еўрапейскую ініцыятыву.
Тое, што Злучаныя Штаты не пайшлі за Еўропай у скасаванні санкцій, гэта даволі зразумела, бо, па-першае, яны заўсёды займалі больш жорсткую пазіцыю. Па-другое, яны не так залежаць, як Еўропа, ад транзыту энерганосьбітаў з Расіі праз Беларусь. Яны ў гэтым сэнсе значна больш незалежныя. Цяпер што тычыцца Буша, мне здаецца, што пры ўсіх ягоных недахопах у яго ідэя дэмакратычных пераўтварэнняў у свеце з'яўляецца такой натуральнай, прыроднай, яна не нанасная. І таму рабіць такі крок дзеля нейкіх палітычных выгоду, гэта я лічу абсалютна неверагодным. Што тычыцца Абамы, так ён будзе спрабаваць, напэўна, пэўна наладзіць агульнае нейкае супрацоўніцтва з Еўразвязам у знешнепалітычным сэнсе. Аднак я баюся, што беларускае пытанне для Еўразвязу не ёсць далёка на першым месцы, у іх хапае праблему ў двухбаковых адносінах, і калі да гэтага дойдзе, яшчэ невядома. Тым больш мы ведаем, што ён сам не лічыцца вялікім спецыялістам у галіне знешняй палітыкі, і таму ён, дарэчы, і узяў у якасці віцэ-прэзідэнта Джо Байдэна, вось які якраз вельмі добра ведае і знешнюю палітыку ўвогуле, і беларускае пытанне ў прыватнасці. Ён быў адным з тых, хто падтрымліваў вельмі актыўна згаданы акт аб дэмакратыі ў Беларусі. І мне не падаецца, што ён будзе раіць свайму прэзідэнту нейкім чынам змяніць падыход. Ну, зразумела, у тым выпадку, калі ніякіх крокаў пазітыўных не будзе зроблена з Мінску.
Выслухали «Пражский акцент». У дискуссии брали удел политологи Вячеслав Пазняк и Андрей Федоров. Вел передачу Юрий Дракохруст.
Пассажиры, что зранку кируются техником на Вильню, подъехавши до станции Солы, унутрано сбирается. Далей помежная зона, праз два прыпынкі беларуска-літоўская мяжа. Солуцы ж назавжды чысцюткім пероне чакаюць дызелю ў адваротным напрамку. Назва вёску перакладзе востраў. Яна пасярод памежная, а хутка мой радыяцыйнай зону. Мае падарожжа ў вёску Солы. Што на Смаргоншыне?
Аповед Віталя Сямашкі пра Солы заўтра ў вечаровым эфіры «Свабоды».
на хвалях Радіо Свободу, Мінську, 23 години 30 хвилин, у Празькій студії новини Сергій Навумчик. На початку коротко про білоруські події. П'ятеро активістів Молодого фронту, затримані 7 листопада за антикомуністичний пікет, отримали по троє суток арешту і були відпущені в залі суду. Насту Лойку, Олексія Янушевська, Насту Полажайку, Тетяну Шапуцьку, Антона Русіна признали винуватими у порушенні адміністраційного артикулу «Організація або удел у несанкціонованому мероприємстві». З уліком того, що осуджені вже провели троє суток за кратами, після присуду вони вийшли на волю. Після операції на серце письменнику Владимир Орлов переведені за реанімацію у відділення кардіології. Операція у сувязі з інфарктом була зроблена у Владимиру Орлову 6 листопада. 70 чоловік з Мінського Вінця обвісили безтерміновий пост за вертання вірникам будинку Мінського кляштару бернардирців з костьолов, помніка архітектури барокко 17-го століття. Урад Білорусі полічив немэтазгодным знижать кошты на нафтапрадукты на унутрым рынку у сувязі з падзеннем сусветных коштаў. Урад не хоча павялічваць дзяржаўныя субсідыі нафтаперапрацоўчым кампаніям. Беларускія турыстычныя фірмы адзначаюць зніжэнне попыту на турпуцёвкі. Пра гэта было заяўлена на спецыялізаванай выставе турбізнесу Мінску. Беларускія банкі прыпынілі крэдытаванне пад набыццё тураў. Ви на хвалях свободи, тепер до міжнародних подій. Новообраний президент США Барак Обама провів першу зустріч у Білому домі з дійним президентом Джорджем Бушем. Канцлер Німеччини Ангела Меркель заявила, що альянсу НАТО необхідно недвусенсово дати зрозуміти Росії, що обидва боки можуть ефективно вирішати проблеми, коли будуть супрацовничати. Меркель вітала наміри України і Грузії долучитися до НАТО, але відзначила, що обидві країни не здольні це зробити у найближчій будучині. США ізнов пропонували Росії діалогу питання розміщення елементів супрацьракетної оборони США у Європі. Гаворка йде про махчимий доступ російських військовців на американські об'єкти у Польщі і Чехії. Американські військовці в Афганістані забили 14 бойовиків, а пошні першими відкрили огонь після того, як їх машина була спинена для перевірки у провінції Хост, повідомив представник американського військового командування. Однак губернатор Хосту Арсалат Джамаль заявив, що забиті були цивільними будівниками. Китайські влади заявили, що не змогли домогтися компромісу на останніх перемовах з духовним лідером Тибету Далай-ламом. Вони обвинувачують останнього в жаданні відділити Тибет від остатнього Китаю. Тим не менш, перемови, які відбувалися на минулому тижні китайськими владами, були названі відкритими і щирими. Ви слухали випуск новин.
Моё шанаванне, на хвалях беларускай свабоды мы пачынаем 143-й выпуск «Дому літаратара». Пры мікрафоне ў менскай студыі Міхася Скобла і насамперш пра змест сённяшняй перадачы. Пра акцыю дапамогі народнаму паэту Беларусі Рыгору Барадуліну, якая доўжыцца ўжо другі тыдзень, раскажа малады паэт Глеб Лабадзенка. У полі зроку крытыка Ганны Кісліцынай будуць адразу дзве кнігі Пятра Васючэнкі для дзяцей: «Каляровая затока» і «Піраміда Лінея». А гостяй рубрыкі «Аўтары творы» будзе паэтка Ірына Багдановіч, якая нядаўна вярнулася з Вільні, дзе адбылася прэзентацыя анталогіі беларускай паэзіі ў літоўскіх перакладах. Гэта былі тэмы сённяшняга дому літаратара. Пачынаем выпуск. Вось ужо другі тыдзень доўжыцца унікальная для найноўшай беларускай літаратуры акцыя. Адзін паэт распрадае кнігі другога паэта. Прычым робіць гэта без фіксаванага кошту у выглядзе адмысловага аукцыёну. І абсалютна бескарыслівы для сябе. Малады паэт Глеб Лабадзенка ў гэткі спосаб паказвае ўзор сапраўднай пашаны да народнага паэта Беларусі Рыгора Барадуліна. З Глебом Лабадзенкам сустрэлася Валянціна Аксак.
Спадар Глеб, у свой час Рыгор Барадулін моцна падтрымаў вас з вашай першай кніжкай, якая называлася «Пагір вершы». І у некаторых закрадваецца такое падозранне, што ў гэткі спосаб вы вырашылі аддзячыць Рыгору Барадуліну за тую падтрымку.
Я скажу шчыра, што гэта не падозранне, таму што дзядзька Рыгор падтрымаў мяне яшчэ задоўга да першай кніжкі. Мы пазнаёміліся, калі мне было 13 год. год, калі я вучыўся ў 7 класе, я просто у нахабную патэлефанаваў яму і кажу: «Добры дзень, я вось тут вершыкі пішу, ці можна вам паказаць?» І дзядзька Рыгор згадзіўся сустрэцца. Зараз, калі прайшло ўжо 8 год, я разумею, што это было ўнікальна, таму што дзядзька Рыгор не часта згаджаецца сустрэцца вось на такія раптоўныя прапановы. І менавіта ён тады як бы скіраваў мяне, сказаў, што вот бярыце свае вершыкі, ідзіце кудысьці, друкуйце. Затым з падачы дзядзькі Рыгора я пайшоў вучыцца ў беларускі гуманітарны ліцэй. І пасля, калі я рыхтаваў першую кніжку вершаў, «Пагер вершы», безумоўна, таксама ўсё гэта рабілася з блаславення дзядзькі Рыгора. І ўвогуле, тыя 8 год, які я яго веду, я адчуваю з ягонага боку такую бацькоўскую, ці, можа быць, дзядулеву падтрымку. І, безумоўна, калі я толькі пачуў, што ў дзядзькі Рыгора ёсць нейкія цяжкасці, то ў мяне нават не было думкі, як бы адгукацца ці не адгукацца. Безумоўна, адгукацца. Таму што я памятаю ўсё тое дабро, якое ён мне зрабіў, і калі я хоць неяк магу яму аддзячыць, безумоўна, я гэта буду рабіць.
І аддзяка ваша вылілася ў тое, што праз інтэрнэт вы паведамілі, што можаце усім ахвотным прапанаваць з асабістым аўтографам Рыгора Барадуліна ягоныя нераспрададзеныя, захоўваемыя дома кніжкі. І 1 лістапада ўжо як бы адбылася такая першая акцыя гэтага адмысловага аукцыёну. Колькі і якіх кніжак падпісаў для той акцыі Рыгор Барадулін?
Па стане на сённяшні дзень дзядзька Рыгор падпісаў 400 кніг. То бок 400 людзей ўжо маюць альбо будуць мець кніжкі з аўтографам Рыгора Барадуліна. Я ось падлічыў, што агульным часам дзядзька Рыгор падпісаў гэтыя кніжкі каля 8 гадзін. У 3 прысесты ён іх падпісаваў у лякарні. Аднаго разу падпісванне зацягнулася да паловы на 11-ю. Мяне проста выганяла нейкая доктарка з нейкага чорнага ўваходу, таму што я прапаноўваў: «Дзядзька Рыгор, давайце перанясем там на заўтра». Ён кажа: «Не-не-не, раз людзі замовілі, трэба ўсе кніжкі падпісаць, гэта ж людзі вось чакаюць».
Пасля таго, як вы прызначылі сустрэчу для ўсіх ахвотных атрымаць за невялікае ўзнагароджанне кніжкі з аўтографам Рыгора Барадуліна, і гэтая сустрэча была на вуліцах Менску, то многія выказвалі занепакоенасць, што вас абвінавацяць у арганізацыі незаконнага нейкага мітынгу там ці пікету, ці яшчэ чаго заўгодна, з прымяненнем адпаведных санкцый з боку праваахоўчых органаў. Як прайшлі гэтыя раздачы кніг? Ці былі праблемы?
Калі казаць шчыра, у першы дзень мы 2 разы ўцякалі ад міліцыі у часе раздачы гэтых кніг. Але як бы рэч у тым, што, безумоўна, прызначаючы сустрэчу на Якуба Коласа яшчэ задоўга да першых вынікаў гэтай акцыі, я думаў, што там будзе чалавек 10-20, так ціхенька раздадзім і пойдзем. Калі апынулася, што туды павінны прыйсці 300 чалавек, то я зразумеў, што ясна, што гэта будзе такі маленькі мітынг, і вось гэтага мне найбольш не хацелася. Таму ў першы ж дзень я стаяў у азначаным месцы без кніжак, проста са спісам у руках. Да мяне падыходзілі людзі, я знаходзіў іх у спісе, паведамляў нумар, і яны сыходзілі трошачку ў іншае месца атрымліваць кніжкі. Але неўзабаве і да мяне, і на тое месца, дзе была раздача кніжак, прыйшлі такія людзі такога інтэлігентнага выгляду, адразу відаць, шмат круглымі суткамі чытаюць Барадуліна і Коласа, шмат думаюць, напэўна, і пачалі проста так унахабную назіраць за нашымі дзеяннямі. Паколькі нашы дзеянні былі звязаны з раздачай кніжак і атрыманнем грошай за гэтыя кніжкі, ясна, што тут лёгка было знайсці нейкі крымінал. У нас жа ўсё павінна быць падкантрольна. А пасля пад'ехала проста патрульная машына міліцэйская, выйшлі міліцыянты і вот сталі нахабна назіраць за выдачай кніжак, а пасля вось накіраваліся ў мой бок. Тут ужо нервы нашы здалі, мы з таго месца вельмі хутка ўцяклі ў іншае месца. Пасля другі раз давялося такую канспірацыю прымяняць.
Ваша акцыя пачалася як псіхалагічна і фінансавая падтрымка паэта, які зараз мае праблемы са здароўем. Скажыце, калі ласка, як адбіліся вось гэтыя падзеі з такой вялікай папулярнасцю кніг Рыгора Барадуліна на ягоным самапачуванні?
Тое, што гэтая акцыя станоўча адбілася на ягоным здароўі, я сам бачу, таму што яго голас нават павесялеў, таму што ўсе прыходзіў да яго, пераказваў яму, колькі людзей адгукнуліся, колькі людзей зычаць яму здароўя, поспехаў і яшчэ 100 гадоў жыць, і гэтак далей. І было відаць, што, канешне, дзядзьку Рыгору прыемна, што вось столькі чытачоў кансалідаваліся і ў адзіны момант адгукнуліся на такі вось заклік. Таму я спадзяюся, што гэтая акцыя падняла яму настрой, падняла яму нейкі такі баявы дух і натхніла яго на напісанне новых вершаў.
Дзякую, Глеб.
З маладым паэтам Глебам Лабадзенкам, ініцыятарам акцыі дапамогі народнаму паэту Рыгору Барадуліну, гутарыла Валянціна Аксак. Працягваем перадачу «Дом літаратара». Адразу дзве кнігі для дзяцей выдаў Пятро Васючэнка. Экалагічная казка «Каляровая затока» выйшла ў выдавецтве «Мастацкая літаратура», а зборнік вершаў пад назвай «Пірамида Лінея» выпусціла ў свет выдавецтва «Галіяфы». Згаданыя кнігі і патрапілі сёння ў поле зроку крытыка Ганны Кісліцынай.
З чаго пачынаецца радзіма? Так, з малюнкаў буквары, з мамінай калыханкі, вандроўкі да бабулі ў вёску, першыя прычытаныя кнігі. І не проста першыя, а тое, што з прыгодамі і карцінкамі. Тое, што ты чытаў, стаіўшыся ад дарослых, каб не чапалі, дастаючы сябе з такога утульнага, цікавага і незвычайнага свету. Ці многа іх, такіх кніг на роднай мове? Мізер. Іх мала было ў маім дзяцінстве, іх мала і цяпер. Адзіны, хто мяне ўвесь час радуе, гэта наш Ганс Хрысціян Пятро Васючэнка. Па яго панах Кубліцкаму і Заблоцкаму вучыўся чытаць мой сын. Ён аўтар першага дзіцячага нацыянальнага мюзікла «Рыцар сонца», хто не бачыў, тэрмінова ў тэатр. Днямі пабачылі свет дзве яго кнігі, якія таксама прыйдуцца даспадобы і бацькам і дзецям. Гэта вялікая экалагічная казка «Каляровая затока» і зусім маленькі, памерам з чакалятку, зборнік вершаў «Піраміда Лінея». Напэўна, іх трэба чытаць разам. Не толькі ў тым сэнсе, што кнігу вершаў з кнігай казкі, бо яна змястоўна дапаўняецца адна адну, хоць выдадзены ў розных выдавецтвах, але і разам дзецям з бацькамі. Па-першае, так у малечы з'явіцца шанец падрабязней даведацца, хто такія Карл Ліней, Гийом Апалінер і Джэральд Даррелл. Хоць не выключана, што якраз гэтыя кнігі самі дарослыя ўпершыню пачуюць пра гэтых людзей. Чаму б і не? Маладыя басці цяпер ведаюць пра некаторыя рэчы не болей, чым іх дзеці. Вось, напрыклад, пра насельнікаў вады сама я ведаю вельмі мала. А там, як сцвярджае Васючэнка, я яму веру. Цыклопы, дафні, калаўроткі, бакаплавы, аўсянікі, трубачы, уюны, мінтузы, галаўні, верхаводкі, пічкуры і акуні. А вой. Затое сам казачнік усё гэта любіць і ведае, бо цікавіцца гэтым з дзяцінства. Каму, як не яму, ствараць беларускі бестыарый, нагадваць маленькаму чытачу і яго дарослым бацькам пра тое, што ў сумоўі чалавека і братоў яго меншых павінен дзейнічаць маральны імператыў. Не растапчы. Васючэнка задаецца сур'ёзным пытаннем. Дзеля чаго ўсё створана? І нават апеліруе да Біблії, але чытаць яго адказы ўсё роўна весела. Дзеля чаго існуе цмок, які ў балоце мук ды мук? Для рыцара існуе цмок, каб той прыйшоў і перамог. У паэтычным бестыарыі «Піраміда Лінея» не толькі невялічкія добразапамінальныя чатырохрадкоўі, але і малюнкі, ясныя зразумелыя партрэцікі. Тут і Пушкін, і Блыха, і нават для аўтара месца знайшлося. Тут надзіва многа новага гарадскога фальклору, каратенькіх цытатаў са знаёмых мульцікаў і казак. І нават галоўнага героя, апантанага рыбалова, дзеці бачылі у тэлевізары, калі ён ловіць рыбу, цалуе яе ў нос і адпускае. У аснову «Каляровай затокі» пакладзена цікавая гісторыя, асабліва калі вы вучань трэці клас і любіце таямніцы. Але вось мне спадабаліся вобразы галоўных герояў. Мілая наіўная хахулі, разумнага, але прагматычнага вадзянога клапа, закаханага і рамантычнага па маладосці шчупака. У заўсёды спалоханым слімаку, які зачынен у сваю хацу на ўсе засаўкі, праглядаецца сучасны беларус. Ён бы рады дапамагчы ў цяжкай сітуацыі, ды народжаны поўзаць плаваць не можа. Спадзяюся, нікога не пазнаеце вы ў чарвяку правакатары. Саладкагалосамі прамовамі і ўдаванымі скархамі, маўляў, сядзець на кручку – гэта мая служба. Цытата. «Жыццё – гэта труба, якая ў нашу затоку пракладзена. З ёю мы жывем, да іншая жыцця не хочам. Труба нас корміць і поіць, і спаць кладзе, і калыханку на ноч паказвае. Хочаш калыханку на ноч? Паплавай вакол трубы, пакруці сваім доўгенькім носікам. Адразу ў цябе мульцікі ў вачу замільгаюць. Вось што такое жыццё, галубка». Канец цытаты. Вось такая казка новага часу. Часу, калі па выразу самога аўтара ўваходзіць у моду, вяртлявасць і паўзучасць.
Вы слухалі рэцэнзію Ганны Кісліцынай на новыя кнігі Пятра Васючэнкі. У эфіры «Дома літаратара». Неўзабаве мы працягнем перадачу і сустрэнемся з паэткай Ірынай Багдановіч. А цяпер кароткі напамін пра асноўныя падзеі сённяшняга дня.
Пяцёра актывістаў «Маладога фронту», затрыманыя 7 лістапада за антыкамуністычны пікет, былі прысуджаныя да 3 суток арышту і адпушчаныя ў зале суду. Пасля аперацыі на сэрцы пісьменнік Уладзімір Арлоў пераведзены з рэанімацыі ў аддзяленне кардыялогіі. Урад Беларусі палічыў немэтазгодным зніжаць кошты на нафтапрадукты на ўнутраным рынку ў сувязі з падзеннем сусветных коштаў. Туристичні фірми відзначають зниження попиту на турпутівки. Банки на непевний час припинили кредитування під набуття туристичних турів. 70 чоловік з Мінську і Івянця обвестили безтерміновий пост за вертання вернікам будинкам Мінського кляштору Бернардинців з костелом, пам'ятника архітектури барокко 17-го століття. Беросійська міліція раз на тиждень буде говорити по-білоруську. Некілька місяців тому День родної мови був введений і у ідеологічному відділі Беросійського облвиконкому.
Дорогі слухачі, запишіть, калі ласка, наші хвалі частоту. Почніть день зі свободи від 6 до 8 раніці на хвалях 49 метрів, частоти 6105 і 6120 кГц. Не проспіть ранішній живий ефір, який починається о 7 годині. Позначте короткі хвалі. Ад 18 години наші передачі гучать на частотах 9415 і 9865 кГц, хвалі 31 метр. Ад 20 години настройтеся на частоти 6105 і 9865 кГц, хвалі 49 і 31 метр. А 22 години до полночі слухайте «Білоруську свободу» на коротких хвалях 41 метр. Частоти 7165 і 7220 кГц. Завсёди від 6 до 8 раніці і від 6 вечора до полночі ловіте свободу на середніх хвалях. Частота 612 кГц 490 метрів.
При мікрафоні у Мінській студії Міхася Скобла ми протягуємо 143-й випуск передачі «Дом літератора». У кастрычніку у Вільні у Союзі пісьменнікаў Літвы адбылася прэзентацыя анталогіі сучаснай беларускай паэзіі ў літоўскіх перакладах пад назвай «Святло ў вокнах». У анталогіі прадстаўлена два дзясяткі беларускіх паэтаў, сярод якіх Уладзімір Някляеў, Алесь Разанаў, Леанід Дранько-Майщук, Галіна Булыка, Андрэй Хаданович, Алесь Пашкевіч, Сергей Прылуцкі ды іншыя творцы. Паэтка Ірына Багданович брала ўдзел у віленскай прэзентацыі, а сёння на наша гостя. Ірына, апошнім часам выдадзена некалькі дзвюхмоўных паэтычных анталогій. Беларуска-польская, беларуска-нямецкая, іх нават дзве выйшла. Беларуска-украінская, і вось з'явілася беларуска-літоўская. Наколькі апраўданы сам прынцып такога ўкладання? Навошта дзве мовы пад адной вокладкай?
Міхась, ведаеш, я прыхільніца такіх выданняў. Нават магу згадаць яшчэ, вот як мы выдавалі Зофію Маньковскую, таксама арыгіналы і пераклады паралельна ішлі. Гэта вельмі шмат дае чытачу. Чытачу, які хоча пранікнуць у арыгінал, які мае магчымасць параўноўваць. А асабліва гэта важна для чытача дасведчанага, адукаванага. Напрыклад, кнігамі будуць філолагі карыстацца. Ім ёсць магчымасць непасрэдна падвучваць мову, мець нейкі прыклад для філалагічных супастаўленняў. І для даследчыкаў гэта проста неацэнныя выданні.
Скажыце, хто сёння ў Літве сур'ёзна на прафесійным узроўні займаецца перакладамі беларускай паэзіі?
Найперш магу згадаць перакладчыкаў нашай анталогіі. Гэта Ўлада Збразюнас, Альма Лапінскіне, Ёнас Ліняўскас, Альгімантас Антанавічус, Берута Янушкайта, якая вельмі шмат зрабіла наогул для пашырэння беларуска-літоўскіх сучасных літаратурных сувязяў. Мне здаецца, што кола перакладчыкаў будзе пашырацца. І думаю, што ёсць патрэба ў нашым беларускім адказе літоўскім калегам-літаратарам.
Я толькі дадам, што названы вамі Альгімантас Антанавічус, ён перакладае таксама і прозу, ён пераклаў некалькі кніг Васіля Быкава. Ірына, ў прадмове да анталогіі «Святло ў вокнах» доктар гуманітарных навук Гендрык Пяткевіч, выкладчык Віленскага універсітэту, дзеліць беларускіх паэтаў на пакаленні і да творцаў малодшага пакалення залічае Леаніда Галубовіча, Алеся Пісьмянкова, Леаніда Дранько-Майщука, Ці не означає гэта, што у вашых літоўскіх калегаў даволі прыблізнае ўяўленне пра нашу сучасную паэзію?
Не, думаю, што ён добра ведае і ўзрост прадстаўленых аўтараў. Ну і скажу, што прыемна быць заўсёды маладым. Ось, думаю, што на гэта ніхто не пакрыўдзіўся. Проста, мабыць, мелася на ўвазе, што ў нас ёсць яшчэ больш старэйшая паважная генерацыя пісьменнікаў, якія, на жаль, у гэту анталогію не ўвайшлі. А вось, і таму ў параўнанні з імі, ну, скажам так, наша пакаленне выглядае маладзейшым і нават маладым. Ну, я думаю, прыемная неспадзяванка гэтай анталогіі.
Паэт заўсёды малады. Ірына, вы сама паэтка, выкладчык літаратуры ў беларускім дзяржаўным універсітэце. А наколькі блізкая вам, наколькі знаёмая вам сучасная літаратура Літвы?
На жаль, сучасная літоўская літаратура мне знаёмая вельмі мала. Калісьці у той час, калі я вучылася ва ўніверсітэце, у нас вельмі добра выкладаўся курс «Літаратура народаў СССР». І вось, і ўсе літаратуры Саюза былога выкладаў адзін выкладчык, але выкладаў вельмі добра. І з таго курса літаратуры добра памятаю імёны і творы, вось, напрыклад, Саламеі Нерыс, Эдуарда Саміджылайціса, Юстінаса Марцінкявічуса. А вось у мяне нават дома ёсць двухтомнік Марцінкявічуса, вось, дзе мы захапляліся ў той час яго трылогіяй гістарычнай, прысвечанай князям літоўскім. На тым узроўні маё веданне і засталося ў літаратуры літоўцаў, і таму, канешне, я адчуваю тут такі брак вось і інфармацыі, і твораў, і вельмі шкадую, канешне, што не валодаю дастатковай ступені літоўскай мовай, каб рабіць пераклады з сучаснай літоўскай літаратуры. Мне здаецца, гэта запатрабавана часам, і мусім тут вот гэты прагал нейкім чынам пачаць ліквідоўваць, таму што, мне здаецца, для нашых кантактаў супольных, для развіцця прасторы культурнай літоўска-беларускай гэта вельмі важна, таму што гістарычна мы, як кажуць, складалі калісьці адну дзяржаву, у нас была супольная гісторыя, у нас карані агульныя.
Вы згадалі нашу агульную з літоўцамі гісторыю. Гістарычная Вільня гэта наша Ніва, гэта і Наталля Рысьенева, і Максім Танк, і Чэслаў Мілаш, і Канстанты Ільдэфанс Галчынскі. А з якім літаратурным імем асацыюецца Вільня для вас?
Найперш з Максімам Богдановічам. Я адразу згадваю верш «Пагоня» і «Вострую браму святую» і «Ваякаў на грозных конях». Хаця, канешна, такі досвід Вільні пашыраны вельмі, таму што гэта і Жылка, гэта і Хведар Ільяшэвіч, гэта і наша Ніва, гэта і беларуская крыніца. Для мяне, калі Вільня гучыць от слова «Вільня», то яна ў мяне некімі напаўняецца постацямі і крокамі, якія я бачу вось на тым вілінскім бруку, якія ходзяць там у беларускія некія арганізацыі, установы, верыць той беларускі рух, ну, супольнасці з польскім, літоўскім рухам. Ось там, што Вільня ўсё-такі такая універсальная сталіца была нашых народаў, і гэтым, канешна, яна слаўная.
І давайце ізноў вернемся да беларуска-літоўскай паэтычнай анталогіі «Святло ў вокнах». Я ведаю, што плануецца прэзентацыя гэтай кнігі і ў Менску. Дзе і калі гэта адбудзецца?
Гэта адбудзецца 12 лістапада у будынку літоўскай амбасады а 17 гадзіне.
Са мною ў студыі паэтка Ірына Богданович, а на хвалях беларускай свабоды гучыць перадача «Дом літаратара». І пры канцы нашай рубрыкі «Аўтар і твор» паводле традыцыі гучаць арыгінальныя тэксты ў аўтарскім чытанні. Што мы сёння пачуем?
Ну, мне б хацелася прачытаць два вершы, напісаныя ў Вільні падчас кастрычніцкага візіту туды з нагоды прэзентацыі згаданай анталогіі. Ось тая вандроўка ў Вільню абудзіла нейкія новыя эмоцыі, асацыяцыі. Асабліва мне хацелася б сказаць, што Вільня, кастрычніцкая Вільня, ўражывае золатам лістоты і золатам бурштыну, якім літаральна зяюць вуліцы Вільні. Верш «Бурштын». Бурштын под ногами, бурштын у небесах, Кастрычнік у Вільні, бурштына ваўзнёслы, вся вуліца зяе, парадам адценняў, зялёны каньячны, як мёд летуценняў, бурштын каралеўскі, драбнюткі, вялізны, як самая сутнасць, як сакру майчыны. Я ж даўнік сарматак, нягеглы патомак, купляю сабе завушніцы, пярстёнак, някіткі, мядова настоены, стыльны, як крышачку восені, крышачку Вільні, як дар дарагі, што ад мора, ад мары, ад пырскаў кахання, Жыгмонта і Барбары. І верш касцёл Святого Барталамея. Ну, гэта касцёл, які вядомы тым, што там служыць ксёндз з Беларусі і адбываецца беларуская імша часам. Восень, Вільня, кастрычнік, гараць дрэвы зяннем бурштынава-мейскім. Пацалую яго, як сястра, выпраўляючы к фьордам нарвежскім. Спадарожныя хмары плывуць, як вандроўцы з айчыны ў айчыну. Хай анёлы яго сцерагуць, дзе ні ўзлёту няма, ні спачыну. Золь чужыны, дзе думка і верш у абдымках вятроў і марозу, вершнік вернецца ў Вільню найперш, лабірынтам загадкавым лёсу. Дык згадайма, на жорсткай раллі, кожны крочачы ўласным напрамкам, залатую істужку вялі, і касцёл невялічкі за брамкай. Яшчэ адзін верш, можа, такі этюд гістарычны. Называўся раней ён «Ратуша», а цяпер называецца «Ведзьмакі» з гарадскога летапісу 17-го стагоддзя. Ратуша, рання злякання, пляц ад натоўпу вірыць. Сёння, як кажа паданне, будуць вядзьмарку паліць. Чорныя косы, як змеі, зблытала ночы рука. Цешаць нутро ліхадзеі, плача душа ведзьмака. Ён ёй нашэптваў у гаю словы замовы дзядоў. Разам з прызнаннем кахаю сплеценым страў чаратоў. Скачуць агністыя пеўні, вырак ім той вырабляць. Лівень лінуў неспадзеўна з воч ведзьмаковых на пляц. Неба ж ніводная хмарка у гэты не засціла міг, ахнула чэлядзь, вядзьмарка, цэла, а кат яе знік. Доўга пра цуда казалі, памяць аб ім бераглі, больш ведзьмакоў не чапалі на беларускай зямлі.
Свае новыя вершы чытала паэтка Ірына Багдановіч. На гэтым перадача «Дом літаратара» заканчваецца. З вамі быў Міхася Скобла. Да сустрэчы ў наступную суботу.
Увага, ідэальны прыём. Радыё Свабода можна слухаць праз сістэму спадарожнікавай тэлевізіі з лічбавым прымачом. Нашыя праграмы перадаюцца праз спадарожнік Godbert 13 градусаў на ўсход. Частата 12 226 МГц. Вертыкальная палярызацыя. Хуткасць патоку 27 500 мегасімвалаў за секунду. На названай частаце вы настроіцеся на пакет тэле- і радыёканалаў «Голасу Амерыкі». Наш радыёканал можна знайсці ў тэлеканале HB18, чацвёрты правы. Калі пры настройванні вы сутыкняцеся з цяжкасцямі, звернецеся да спецыялістаў у галіне спадарожнікавай тэлевізіі. Жадаем вам ідэальнага прыёму! Шановные слухачи, на этом Радио Свобода завершает свои передачи. Слухайте нас на коротких хвалях 31, 41 и 49 метров. Передача звучать так само на средних хвалях 612 кГц. Заставайтесь со свободой.